Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom još jednog propalog pokušaja formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Cvetković odbio da govori na Crnomorskom energetskom samitu, dok je u dvorani bio i kosovski ministar energetike. Beograd poručuje Srbima sa severa Kosova da moraju da prihvate dogovor. Oni uzvraćaju najavom tužbe protiv Borislava Stefanovića. Poslanik Skupštine Kosova Lutfi Haziri predložio pokretanje dijaloga sa Srbijom o redefinisanju granica. Dači odbija tu ideju. Ambasador Rusije Konuzin rekao je da je zahtev kosovskih Srba za državljanstvo Rusije jako ozbiljno pitanje i da ga treba razmatrati na odgovarajući način. O pretnjama smrću lideru SPO-a Vuku Draškoviću. Više hiljada studenata u Podgorici na protestu zatražilo bolje uslove studiranja. Obama najavio veću ulogu SAD-a u Azijsko-Pacifičkom regionu. I u malim patrijarhalnim sredinama žene preuzimaju tipično muške poslove. Primjer Kuršumlije.
slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednici šest političkih partija nisu ni danas uspeli da se dogovore o konstituisanju novog saveta ministara BiH, na što se čeka od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Nema dogovora ni o takozvanom paketu evropskih mera, koje podrazumevaju usvajanje zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći. Nakon sastanka još jednom kontradiktorne informacije koje i šta kočio u dogovorima. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Nešto više od 3 sata lideri šest partija koje su na prošlogodišnjim opštim izborima osvojile najveći broj glasova pokušavali su, kako tvrde, da konačno naprave dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ni nakon ovog, kao i prethodnih sastanaka, ništa bitnije novo nisu uspjeli da dogovore. Zapelo je kao i ranije oko raspodjele ministarskih fotelja, prije svega među strankama potpisnicama platforme predvođenim Socijaldemokratskom partijom i onih okupljenih oko dva HDZ-a. Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija kaže kako su tokom sastanka fleksibilnost pokazali predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, ali ne i lideri Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990.
SDP je spreman da se konstituiše vijeće ministara u kojem će ili dva postojeća bloka imati raspodijeljene pozicije po principu jedan blok platforme i s druge strane blok četiri stranke koji smo stara imaju sporazum, da imamo svaki po 5 članova vijeća ministara i da onda kroz zajednički rad se pokuša sticati neka vrsta povjerenja. Prirodno, gospoda iz HDZ-a insistirali da oni imaju sva 3 mjesta, Hrvatska na nivou vijeća ministara, predsjedajući vijeća ministara i 2 ministra.
Novinarima je pojasnio i prijedloge koje je na današnjem sastanku imala Socijaldemokratska partija na čijem je čelu.
Da se u narednih 10 dana pokuša bilateralno vidjeti da li postoji spremnost da postigne se politički sporazum koji je za nas, dakle, vrlo jasan. SDP će učestvovati u vijeću ministara u mjeri ukoliko SDP se ne svodi na stranku jednog naroda. Posljednje stvar koju sam iznio, a to je da ukoliko u narednih 10 dana ne postigne se dogovor o vijeću ministara sa ili bez SDP-a, mi smatramo da treba održati prijevremene izbore.
Domaćin današnjeg sastanka, predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kaže kako iako ni danas nije postignut dogovor, sastanak nije bio beskoristan. Objašnjava šta je on predložio ostaloj petorici lidera.
Po principu, da, Hrvati koji prvi biraju naravno predsjedavajući vijeće ministara, a da su druga dva paketa, 2 i 3, s tim da paket od 3 ministarstva uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, a paket od 4 ministarstva podrazumijeva naravno ostala ministarstva i među njima treba biti jedno mjesto za pripadnike takozvanih ostalih.
Ljubić tvrdi da je u današnjim pregovorima kamen spoticanja bilo insistiranje SDP-a da se odmah napravi dogovor i o svim državnim agencijama.
Nakon što je strana iz Republike Srpske ponudila kompromisni prijedlog na kraju da prihvate 3 ministarstva, među kojima nije Ministarstvo vanjskih poslova, ali pod uvjetom da od 4 državne agencije koje mi skupa identificiramo kao najvažnije, prvi biraju 2. S druge strane, stranke SDP, SDA su smatrali da danas, ako se zadržava odnos da stranke koje predstavljaju Hrvatski blok i stranke Republike Srpske, ako Po dogovoru imaju 6 pozicija u odnosu na 4 pozicije koje bi pripale bloku SDP-SDA. Onda u tom slučaju je potrebno danas postići dogovor oko svih agencija. Njih je preko 60, ako ne i 70.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija tvrdi da su lideri dva HDZ-a danas insistirali na rekonstrukciji federalne vlade.
Ali federalna vlada, što se nas tiče, dobro radi svoje posao i ne želimo da federalnu vladu dovodimo u situaciju da bude kusur u nekoj raspravi u kojoj očigledno ne vidimo kuda sve to vodi.
Ovo je demantovao predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Federalna vlada danas nije bila na stolu, da odmah budemo jasni.
Današnji sastanak prvi je napustio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uz objašnjenje da je na banjalučkom aerodromu magla i da mora ranije da krene. Pred početak sastanka novinarima je rekao na čemu će insistirati partije iz Republike Srpske.
Republika Srpska ostaje na principima koji su predviđeni Ustavom, to znači da se poštuju određeni paritet, konsenzus, balans i rotacija, da na tom planu treba biti jasno da se radi ovdje o konceptualnim razlikama, ne o priči kome koliko ministarstvi mjesta pripada ili ne pripada, to je manje važno. Ovdje se radi o tome da će se poštovati dejtonski balans u izboru ili će se uvesti neka nova praksa koja očigledno nije dobila podršku sve do sada.
Inače, na početku sastanka bosansko-hercegovačkim političarima su se obratili direktor direktorata za proširenje Evropske unije Stefan Sanino i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Rekli su im da ukoliko se dogovore do početka decembra oko formiranja vijeća ministara, Bosna i Hercegovina može dobiti značajan poticaj na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o severu Kosova, poslanik Demokratskog saveza Kosova Lutfi Haziri danas je u Skupštini Kosova predložio pokretanje političkog dijaloga sa Srbijom o redefinisanju granica između dve zemlje. Reagujući, kosovski premijer Hašim Tači je naveo da je to zabrinjavajući predlog ne samo za njegovu vladu, već i za međunarodnu zajednicu. Više detalja iz Prištine, Amra Zajneli.
Politička debata u Prištini o najavljenom sporazumu o zajedničkom upravljanju granici između Kosova i Srbije izazvala i drugi ideje o redefinisanju granici između dve zemlje. Naime, Lutfi Haziri, poslanik iz najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova, zatražio je da se inicira pitanje redefinisanja granica kako bi se po njemu jednom zauvek rešilo to pitanje i odstranilo neprijateljstvo između dve zemlje. Treba se pronaći neki drugi model koji bi zadovoljio dve strane, prekinuo ovaj lažan tehnički dijalog i kako bi se prešlo na politički dijalog o redefinisanju granica, a granice iz 1956. godine rešavaju etničke i teritorijalne podele zato što su napori Srbije bili da spreče Republiku Kosova, ali to nije uspelo i sada mi trebamo da sprečemo njihove napore da izvrše unutrašnju podelu Kosova ili da Kosovo teritorijalno podele. Srbija više ne želi da razgovara o istočnom Kosovu, oni žele da razgovaraju samo o severu i o teritorijalnim i političkim pravima Srba na severu, tako da se problemi samo nastavljaju, kazao je Haziri. Haziri je dodao da Kosovo ne može da primori Srbe na severu da žive u državi Kosovo. Prema tome, po njemu, postoji mogućnost da dve zemlje razmotre granice koje su postojale 1956. godine. Na osnovu tih granica, kosovskoj teritoriji su pripadale Preševo, Medveđa i Bujanovac, opštine koje danas pripadaju teritoriji Srbije, a sa druge strane, Srbija unutar svojih granica imala opštine na severu Kosova i to Leposavić i nekoliko sela Zubinog potoka. Na tu izjavu je međutim reagovao premijer Kosova Hašim Tači. On je opciju o razmjeni teritorije ocijenio zabrinjavajućom, a naročito što proizilazi iz druge po veličini političke partije na Kosovu. Premijer Kosova je navodio da tako nešto nije zabrinjavajuće samo za vladu Kosova, već i za međunarodnu zajednicu. Prema tome, Fać je zatražio od Demokratskog saveza Kosova da objasni koliko su izjave Hazirija lične ili pak predstavljaju partijske stavove.
Jam në favor të mendimit lirë, jam në favor të ideve të reja, por në të njëjtën kohë mendoj që...
Podržavam ideje i slobodno razmišljanje, ali smatram da se ovim pokrenutim pitanjima treba odgovoriti u Skupštini Kosova. Vlada Kosova će nastaviti da u potpunosti poštuje ustav i zakone Kosova, a u cilju poštovanja teritorijalnog integriteta, kazuje Tači. Za razliku od izjava premijera Kosova i šefice pregovaračkog tima Edite Tahiri o zajedničkom upravljanju granice sa Srbijom, srpski šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović navodi da se ne radi o zajedničkom upravljanju granica, pošto za Srbiju te granice ne postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Srbije. Dakle, dogovor o prelazima još nije postignut, ali će Beograd nastaviti dijalog sa Prištinom 21. novembra u Briselu. Najtvrđi orak sada su Srbi sa Kosova, kojima je poručeno da moraju da sprovode sporazume vlade Srbije, a oni su pak najavili da će podneti krivičnu prijavu protiv Borislava Stefanovića, šefa srpskog tima za dijalog sa Prištinom, javlja Branka Trijević.
Borislav Stefanović, vođa Beogradskog tima za dijalog s Prištinom, rekao je da dogovor o prelazima na severu Kosova još nije postignut, jer kosovske vlasti žele da od njih naprave državne prelaze, ali i da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom 21. novembra. Iako je do sada Srbija poručivala da se dijalogu neće vratiti dok se ne reši pitanje prelaza, taj stav je očigledno tih odbačen, jer se 9. decembar, dan kada se odlučuje o kandidatskom statusu Srbije, veoma približio. U međuvremenu je međutim na svetlo dana isplivalo da su kosovski Srbi za Beograd tvrđi orah od Prištine ili Brisela i da se duboke podele između rukovodstva Srba sa severa Kosova i vlade Srbije ne odnose samo na rešenje takozvanog integrisanog upravljanja prelazima. Pukotina je mnogo dublja i to se nakon susreta Borislava Stefanovića sa predsjednicima severno-kosovskih opština više nije moglo sakriti, pa je i Stefanović priznao da je po nekim pitanjima bilo suštinskih neslaganja. Upitan da li će na severu Kosova uopšte biti moguće sprovođenje sporazuma sa Prištinom ako tamošnji čelnici smatraju da su ti dogovori suprotni interesima Srba, Stefanović je kazao da različiti stavovi ne smeju da zamagle cilj koji je isti.
Pitanje implementacije će biti sprovedeno kroz odluke Vlade Republike Srbije i nadležnih organa koji su u tom procesu neophodni. Državljani i građani koji žive na Kosovu i Metohiji su građani Republike Srbije.
Srbi sa severa Kosova ubeđeni su da su svi sporazumi sa Prištinom u isključivoj funkciji takozvanog mekog priznanja nezavisnosti Kosova. Razgovori sa Borislavom Stefanović završeni su bez odgovora, rekao je novinarima predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i najavio čak podnošenje krivične prijave protiv Stefanovića zbog toga što su sporazumi postignuti sa Prištinom, kako smatra, protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda.
Mi smo preneli naš stav gospodinu Stefanoviću da je sporazum o matičnim knjigama protivan zakonima i preneli smo mu da će najverovatnije danas ili u toku narednih dana zajednica srpskih opština sa Kosova i Metohije poneti krivičnu prijavu protiv njega i članova pregovaračkog tima, jer su sporazumi na štetu srpskog naroda i protivni zakonima Republike Srbije. O tome govori činjenica da 7 ministara od ukupno 21, koliko je bilo na sednici vlade, nije glasalo za predaju matičnih knjiga Evropskoj uniji, odnosno vlastima u Prištini.
Pantić je naveo da je razgovor sa Stefanovićem trajao 2,5 sata, ali da su stavovi ostali nepromenjeni. On je također rekao da kosovski Srbi neće učestvovati u sprovođenju sporazuma koji eventualno budu postignuti u Briselu, a da će odluku o tome da li barikade ostaju na prelazima doneti građani. Pantić je ocenio da priča o integrisanom upravljanju carinom zapravo znači preslikavanje Ahtisarijevog plana. Tu tvrdnju Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, ovako je demantovao.
Ne. Neću da ulazim u sukob Pantića i Stefanovića, ali ne. To što ima nešto slično u drugom kontekstu, Ahtisarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo ista stvar. Mislim, čitav Ahtisarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova i na priznanju Srbije. To je bila ideja da će Srbija prihvatiti nezavisnost Kosova, Srbija ne prihvaća i ovo se, dakle, čitav diskusija se vodi u jednom drugom kontekstu. Dakle, ne.
Ako se ne postigne rešenje o prelazima Brnjak i Jarinje, Srbija je u ozbiljnoj opasnosti da u decembru ne dobije status kandidata, upozorava Prelec. A upitan da li će se zbog otpora Srba sa severa Kosova uopšte i primenjivati dogovori koji su postignuti sa Prištinom, naš sagovornik kaže.
Totalno je nejasno da hoće se primijeniti ili ne. I imam dojam da se sama vlada u Beogradu drobi oko tih pitanja, da čak onako prilično nekontroverzne mjere stvaraju goleme probleme, kamoli ono što je, pa ovo oko kadastra recimo i neke druge stvari koje su dogovorene. Činjenica je da Srbija ne primjenjuje dosta onoga što je već dogovoreno. Kad se postavi pitanje hoće li moći privoliti Srbe sa severa Kosova da to rade, da, to je apsolutno otvoreno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I dalje o Kosovu. Premijer Srbije Mirko Cvetković odbio je da učestvuje na Crnomorskom ekonomskom i energetskom forumu u Istanbulu zbog prisustva kosovskog ministra za ekonomski razvoj Besima Bekaja. Tek nakon što su organizatori zamolili Bekaja da izađe iz sale, srpski premijer je održao svoje izlaganje.
Potpisivanjem sporazuma sa Ruskom federacijom koji obuhvata izgradnju deonice međunarodnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju i izgradnju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor, raste uloga i stepen odgovornosti koju Srbija preuzima kao deo magistralnog tranzitnog pravca koji vodi dalje ka evropskom tržištu.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović ocenio je da su štetni zahtevi pojedinih kosovskih Srba da dobiju državljanstvo Rusije i da se to kosi sa patriotizmom. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je da je zahtev kosovskih Srba za državljanstvom Rusije jako ozbiljno pitanje i da ga treba razmotriti na odgovarajući način.
Kada se tako veliki broj ljudi obraća sa ovakvom molbom, to ima i neku političku dimenziju. Ovi ljudi, i o tome oni sami govore u pismu, nemaju osjećaj da su bezbedni, i to se može razumeti.
U programu Radija Slobodna Evropa o gomilanju pretnji političarima i aktivistima za ljudska prava u Srbiji, a koji nisu po ukusu ekstremne desnice, kao što je to posljednji slučaj sa pretnjom lideru SPO-a Vuku Draškoviću, na meti su svi oni koji pokušavaju da probiju zadate koordinate u kojima se kreće većina aktera na političkoj sceni. Prilog Branke Mihajlović.
Srpski pokret obnove saopštio da je njihov lider Vuk Drašković dobio pretnje smrću od organizacije Crna ruka iz Australije zbog politike prema Kosovu. Podsjetimo, Drašković se priključio liberalima Čedomira Jovanovića u zahtevu da Srbija promeni politiku prema Kosovu i prizna realnost da je ono izgubljeno još 99. godine. Objava preokreta isprovocirala je one koji nastavljaju sa tradicijom iz 90-ih, kada su politički protivnici tadašnjeg režima zastrašivani, a kada to nije pomoglo i fizički uklanjani. Predsjednik Jukoma Milan Antonijević za naš program kaže:
time treba tužilaštvo se bavi bez obzira da li je pretnja došla preko interneta ili na neki drugi način, a podsjetit ću vas da je organizacija koja se isto potpisala kao Crna ruka 2009. godine slala i prilično ozbiljne pretnje Marku Karadžiću. Taj slučaj, koliko ja znam, do danas nije istražen, nemamo neki sudski epilog.
Marko Karadžić, koga pominje naš prethodni sagovornik, komesar za ljudska prava u opozicionom LDP-u, bivši državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da je puno puta dobio pretnje zbog svog angažovanja u ostvarivanju prava LGBT populacije i organizovanju parade ponosa, da je slao prijave policiji i gotovo nikada nije dobio odgovor.
Mislim, dosta pretnji bilo i stizlo i na ministarstvo pisama i preko Facebooka i društvenih mreža, i lepljeni su posteri u Pančevu. Ja sam samo inicijativno par puta pozvao policiju u Pančevu, rekli su da sve radi i da će me obavestiti. Znači, prošlo je od tada, mislim, godinu i po dana, nikad me niko nije obavestio. Nakon toga su se oko moje zgrade gde živim pojavilo par grafita Crna ruka. To sam isto obavestio, kao i pismo koje sam dobio u ministarstvu dok sam bio državni sekretar. U 29. novembra sam otišao da prijavim. 4 zahteva sam ministarstvu unutrašnjih poslova slao da urade procenu moje bezbednosti. Tražio da u slučaju da mi je ugrožena bezbednost da mi bude dodeljeno obezbeđenje, nikad nisam dobio odgovor, ni na jedan dopis koji sam poslao.
Srbija je država u kojoj su ubistva bila metod razračunavanja sa političkim protivnicima, bilo da su oni među novinarima, bivšim ili aktualnim političkim ličnostima, visokim državnim službenicima, i to ne samo u Miloševićevo vreme, već i nakon smene vlasti. Najtragičniji primjer je naravno ubistvo premijera, ali i danas neki ljudi žive godinama pod policijskom zaštitom. Najpoznatiji slučaj je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Novinar Miloš Vasić dodaje:
pa ne samo on. Čak i naša koleginica Vrangica Stanković je pod policijskom zaštitom ovog trenutka i dalje. Iako se zna vrlo dobro ko je pretio, ali niko ne sme da se zamera fudbalskim veličinama.
Da li je teško proceniti šta je zaista opasna pretnja od verbalnih igrarija nekih u suštini bezopasnih grupa? Miloš Vasić:
dosta je to teško razlikovati. Ja pretpostavljam da ljudi iz policije koji se time bavi nekakve svoje kriterijume. Međutim, ono što policiju zapravo puno više brine od toga, to je što oni koji hoće da nešto da urade, oni ne prete. Vrlo retko se dešava, skoro uopšte, da su te razne strašne pretnje usledile nekakvom akcijom. Mislim da je u oblik psihološkog rata.
Milan Antonijević iz Jukoma, međutim, očekuje da sudski organi reaguju i pretnje koje smatra ozbiljnim prosleđuje u tužilaštvo.
Od početka 2011. godine Jukom je podneo 11 krivičnih prijava zbog raznih pretnja. Od žena u crnom preko LGBT aktivista i drugih zbog svojih dnevnih aktivnosti. I verujemo da je ovaj porast broja pretnji koje ostaju nekažnjene nešto na što treba ukazati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haška hronika. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno iskazom vojnog stručnjaka tužilaštva Juena Brauna, koji je napravio ekspertski izvještaj ulozi i delovanju vojske i policije bosanskih Srba.
JNA je prema izvještaju stručnjaka tužiteljstva igrala dvostruku igru prilikom izbijanja napetosti u Bosni i Hercegovini 92. godine, istovremeno naoružavajući bosanske Srbe. Svjedok Braun riječima sudske prevoditeljice.
Kako su mjeseci proticali tokom 92. godine, a naročito u martu i aprilu mjesecu, stekao sam utisak da se s jedne strane i dalje izveštava o međunacionalnim podelama, ali se sa druge strane također u nizu dokumenata pominje podrška i stajanje na stranu bosanskih Srba i u nekim slučajima se neposredno pominje SDS.
Svjedok se prilikom svog istraživanja služio arhivom Prvog krajiškog korpusa kao i nekim drugim dokumentima poput pronađenih ratnih dnevnika Ratka Mladića, zapovjednika glavnog štaba VRS-a. SDS je prema zapisniku sa sastanka s predstavnicima JNA poput generala Blagoja Adžića jasno iznijela plan za podjelu Bosne i Hercegovine 6. svibnja 92. godine. Spomenuti sastanak Braun je okarakterizirao kao ključan za stvaranje vojske Republike Srpske. Pravni savjetnik Karadžića, Peter Robinson, iznio je pritom prigovor da svjedočenje o političkim planovima SDS-a izlazi van ekspertize izvještaja vojnog stručnjaka.
On može govoriti o tome kako je formiran Prvi krajiški korpus. Ali ne bih rekao da je formiranje vojske Republike Srpske nešto što je unutar njegove ekspertize. Sigurno, politička razmatranja koja se dovela do toga nisu dio njegove ekspertize.
Opseg izvještaja vojnog stručnjaka Brauna izazvao je dužu raspravu strana u postupku. Nakon višesatnog glavnog iskaza, svjedoka će unakrsno ispitati Karadžić, koji se od optužbi za genocid i druge zločine brani sam. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Najveći protest studenata u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina.
Studentska pravo! Studentska pravo!
Nekoliko hiljada crnogorskih studenata su i danas na najvećem protestu do sada i najvećem u protekle dvije decenije zatražili isto od države: smanjenje školarina, gradnju novih i rekonstrukciju postojećih studentskih domova, dodatne rokove i kolokvijume, popust u drumskom i željezničkom saobraćaju. No iznad svega traže slobodu za univerzitet, a državi poručuju da hoće posao nakon završenih studija.
Bili plaćeni i dosta smo čutali. Hoćemo li svi da radimo u pilarama i hoće li naše diplome da budu naše? Naš premijer kaže da trebamo, bez obzira što nam se ponudi, da uzmemo kao posao i da naše diplome okačimo u klin. E pa nećemo!
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Šta kažu Novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u ovom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina, popularnog pevača iz Sarajeva?
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je u Australiji da će američka vojska proširiti ulogu u azijsko-pacifičkom regionu uprkos smanjenju budžeta i naglasio da će Amerika i dalje biti pacifička sila koja će uticati na budućnost ovog dela sveta. Kina je izrazila bojazan povodom Obamine najave da će poslati dodatne vojne snage u Australiju, ali naglasila da konflikt nije ni u čijem interesu. U nastojanju da se suprotstavi rastućem uticaju Kine, američki predsjednik je u obraćanju parlamentu Australije rekao da su SAD pacifička sila i da je njihovo prisustvo u azijsko-pacifičkom regionu najviši prioritet njegove administracije u cilju otklanjanja prijetnji po mir.
As president,
Kao predsjednik, stoga sam doneo stratešku odluku. Kao pacifička država, SAD će igrati veću i dugoročnu ulogu u oblikovanju budućnosti ovog regiona, podržavajući ključne principe i u bliskom partnerstvu sa našim saveznicima i prijateljima, kazao je Obama. On je u sredu najavio da će Washington poslati dodatne trupe na sever Australije u skladu sa novim bilateralnim vojnim sporazumom koji predviđa da u Australiji na kraju bude raspoređeno 2500 američkih vojnika. SAD neće imati stalnu vojnu bazu u Australiji, ali će povećati broj vojnika koji prelaze preko njene teritorije, pošto im Australija omogućava bolji pristup Južno-Kineskom moru nego američke baze u Japanu i Južnoj Koreji. S obzirom da okončavamo sadašnje ratove, naložio sam svom timu za nacionalnu bezbednost da razradi plan po kome će naše prisustvo i misija u Azijsko-Pacifičkom regionu biti od najvišeg prioriteta. Kao rezultat, bilo kakvo smanjenje troškova odbrane neće biti, ponavljam, neće biti na štetu Azijsko-Pacifičkog regiona, kazao je Obama. Peking je već izrazio zabrinutost zbog njegove najave o de facto uspostavljanju američke baze u Australiji. Kineske vlasti se pribojavaju od zaokruživanja od strane SAD-a u Azijsko-Pacifičkom regionu. Kina je opterećena teritorijalnim sukobima sa američkim saveznicima, uključujući Filipine i Tajvan, oko grupe ostrva u Južno-Kineskom moru. Zvanični Peking je u više navrata naglasio da će o ovim pitanjima direktno razgovarati samo sa zemljama koje su deo spora, odbacujući mogućnost američkog angažmana. Međutim, analitičari procenjuju da će pojačano prisustvo SAD-a u ovoj oblasti ohrabriti njegove saveznike, što će dodatno iritirati Kinu. Obama je rekao da uvažava zabrinutost Kine i obećao je da će raditi na jačanju saradnje sa njom. Ključni američki saveznici Japan i Južna Koreja traže garanciju od Washingtona kao snažnu protivtežu rastućoj moći Kine. U Japanu i Južnoj Koreji je već razmešteno skoro 80.000 američkih vojnika. Nakon Australije, Obama je otputovao na Bali u Indoneziji, gde će prisustvovati regionalnoj konferenciji kao deo njegove devetodnevne turneje po Azijsko-Pacifičkoj oblasti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa jedna zanimljivost, da i u malim patrijarhalnim sredinama žene mogu uspješno da rade poslove koji su do skora bili tipično muški, govori primjer dve žene iz Kuršumlije, Jasna Milosaljević i jedina žena koja radi kao taksista, dok Tanja Jovanović obrađuje sve vrste gvožđa, zabeležio Miloš Ivanović.
U vremenu kada je do posla teško doći, u Kuršumliji sve više žena koje rade poslove koji su do skora bili rezervisani za muškarce. Pa tako Jasna Milosaljević radi kao taksista, jedina je žena ne samo u Kuršumliji, već i u četiri opštine Topličkog okruga koja je odabrala ovo zanimanje. Također posao obrade gvožđa koje je tipično muški u ovom gradu radi Tanja Jovanović.
Pa trenutno radim u gvožđari s tim što sečem na blicni gvožđe, znači mogu da bušim sa burgijama, sve živo što se radi oko lima, oko gvožđe, mogu da radim.
Pa nisam znala da nijedna žena ne radi dobro, u Topličkom okrugu su vjerovatno plašljive žene, a ja volim da radim kao taksista.
U početku na njih i posao koji rade, većina je gledala sa sumnjom. Međutim, vremenom se i to promenilo, pa one ravnopravno, ako ne i kvalitetnije, rade poslove koji su doskora bili isključivo muški. Kažu da su u veoma kratkom vremenu prošle put od sumnje do poverenja.
U početku su se čudila, sad su mi navikli, nikakav problem nemam.
Pa muškarci su skeptični, a žene su oduševljene. Tako da lep glas kad se pronese, poverenje poraste.
Pošto je ovo tipičan muški posao, da li je ovo težak posao, da li je naporan?
Mnogo je naporan, za muškarce naporan, a ne za ženu.
Pa meni nije, pošto volim da vozim, neumorna sam, jedini je problem neispavanost, ali i to se nadomesti.
Jedna i druga kažu da nisu mogle da pretpostave pre nekoliko godina da će se baviti sadašnjim poslovima. Jasna Milosaljević to na sledeći način objašnjava.
Pa nije redak slučaj da profesija izabere vas, tako da je mene ova profesija odabrala i uživam u svom poslu.
Inače, pored poslova koje rade ove dve žene, u Kuršumli ima i žena koje rade kao obućari, vulkanizeri, ali i druge poslove koji su doskora bili rezervisani za muškarce. Uostalom, od pre godinu dana na mesto predsjednika ove opštine je po prvi put izabrana žena, a u opštinskoj upravi na čelnim mestima je najveći broj žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumli je Miloš Ivanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti najveći protest studenata u Crnoj Gori u poslednjih 20 godina. Sarajevski Energoinvest nije naplatio većinu od 250 miliona dolara stranih potraživanja ili ih je prodao po minimalnoj ceni. Zloupotrebe ispitivala finansijska policija. Inspektor Zufer Dervišević.
Nisu koristili arbitražni sud ili svoje upravne organe da konsultuju vezano za te poteze. Izvista je 2004. poslate kantonalnom tužilaštvu u Sarajevo počinjenom krivičnom dijelu i od sada nemamo nikakvih povratnih informacija.
Zagrebačka banka raspisala natječaj za prodaju 80% deonica Riječkog Novog lista. Novinar Neven Šantić sa zemljom očekuje ishod.
Govorim sad na pamet. Različite su opcije, ali prije svega na ovom listu treba vlasnik koji zna što hoće i koji je voljan u medije investirati, s medijima živjeti i proživljavati i lijepe i ružne trenutke i znati da se od medija u Hrvatskoj ne možeš obogatiti.
Poslovna klima u Srbiji je takva da se ekonomisti ne nadaju stranim investicijama, a domaći privrednici kažu da je glava boli 365 dana u godini.
Zbog neke birokratske začkoljice niste u mogućnosti da dobijete jednu saglasnost i to vam koči projekat recimo godinu i pol dana.
Treba poraditi na tome da ti doprinosi budu niži.
Dužnički lobi je kancer koji proždire dobit.
Šta kažu Novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u ovom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina?
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija o govoru mržnje. Predsjednica Helsinškog komiteta BiH Vera Jovanović je nedavno bila izložena verbalnim napadima pristalica muftije Mustafe Cerića.
Ako si drugi, drugačiji, ako slobodno misliš, onda moraš biti spreman i da ćeš sigurno u ovakvom jednom netolerantnom, nedemokratskom društvu biti izložen određenim pritiscima.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada mladih u Podgorici učestvovalo je na velikom studentskom protestu sa kojeg su od države zatražili bolje uslove studiranja, veća prava za studente i slobodu za univerzitet. Sa najmasovnije studentskog skupa u posljednjih 20 godina na platou ispred zgrade Skupštine Crne Gore poručeno je da studenti više neće ćutati i da će dići glas protiv stanja u visokom obrazovanju, ali i celom društvu. Protest je pratio Predrag Tomović.
Nekoliko hiljada crnogorskih studenata su i danas na najvećem protestu do sada i najvećem u protekle dvije decenije zatražili isto od države, smanjenje školarina, gradnju novih i rekonstrukciju postojećih studentskih domova, dodatne rokove i kolokvijume, popust u drumskom i željezničkom saobraćaju. No iznad svega traže slobodu za univerzitet, a državi poručuju da hoće posao nakon završenih studija. Osim pjesme Da Bog da se svi zaposlili, na transparentima koje su nosili pisalo je između ostalog neću više da ćutim, mi studiramo, vi profitirate. Da li smo mi budućnost ove države? Krivi smo zato što smo vas pustili. U svom hodu od zgrade tehničkih fakulteta do krajnjeg odredišta zgrade Skupštine Crne Gore, studenti nikoga nisu štedjeli. Prvo su se zaustavili ispred zgrade Ministarstva prosvjete gdje su na svoj način pozdravili ministra Slavoljuba Miga Stjepovića, koga inače vide kao jednog od glavnih krivaca za trenutno stanje u visokom obrazovanju. Nastavljajući protestnu šetnju ka crnogorskom parlamentu, studenti iz Podgorice, Nikšića, Kotora, Igala, Bijelog polja i Berana, kojima su se pridružili podgorički srednjoškolci, zaustavili su se i pored kafića u kojima se često viđaju predstavnici političke i poslovne elite. Uzvikivali su lopovi, lopovi. Nakratko su blokirali most Blaža Jovanovića, odakle su zatražili ostavku uprave Univerziteta Crne Gore, a kada su stigli do zgrade parlamenta, počeli su da skandiraju "Ošišaj se, Ranko", aludirajući na predsjednika skupštine i "Vozite li jugo, gospodo?" Koliko je današnji protest bio veliki i po značaju i po broju studenata, čini se da su toga bili svjesni i sami učesnici. Petar Golubović, predsjednik studentskog parlamenta.
Danas je dan kada ulazimo u istoriju Crne Gore. Mi danas ispisujemo bolje stranice istorije, mi danas kreiramo bolju budućnost za ovu državu. Zato svi zajedno!
Nije su studenti tražili samo svoja prava, već su tražili političke promjene u društvu. Predstavnik nikšićkih studenata, Ognjen Jovović.
Studenti! Hoćemo li slobodnu državu? Hoćemo li slobodan univerzitet? Možemo li to? Bojimo li se?
Jović je pročitao SMS poruku koju je dobio par dana prije protesta i u kojoj mu nepoznata osoba prijeti likvidacijom.
Kažu sljedeće, ne soju, sram te bilo, ovo nije studentski protest, ovo je politizacija. Špijune srpski, čekate getak pa bira Liderević ili Slano. Ovo nije samo prijetnja Ognjena Jovovića. Ovo je prijetnje na sve studente u Crnoj Gori. Jesmo li mi budućnost ako nam ovo šalju? Znači, mi smo obične mumije, ali da ne bi bili mumije, moramo da im kažemo, ne bojimo se. Ne bojimo se!
Obraćajući se studentima, srednjoškolcima i građanima, Petar Golubović je kritikovao izjavu premijera Lukšića kako studenti u današnje vrijeme ne mogu da biraju posao.
Dosta smo bili tlačeni i dosta smo čutali. Hoćemo li svi da radimo u pilarama i hoće li nasjeti tome da budu dosta? Naš premijer kaže da trebamo bez obzira što nam se ponudi da uznemo kao posao i da naše diplome okačimo u klin. E pa nećemo!
Veliki protestni skup studenata Crne Gore protekao je bez ikakvih incidenata. Uz nekoliko hiljada studenata bilo je desetak njihovih profesora, dok niko od političara nije bio prisutan. Valjda su dobro razumjeli poruke studenata da protest nije politički već građanski i da političari nisu dobro došli. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o spornim stranim potraživanjima Sarajevskog Energoinvesta i novoj prodaji Riječkog Novog Lista, predratni sarajevski privredni gigant Energoinvest, osim ratne štete i tranzicijske pljačke, pretrpeo je milijunske dugove zbog nenaplaćenih potraživanja širom sveta. Gubici se procenjuju na oko 250 miliona američkih dolara. Od ukupnog duga jedan deo je naplaćen, ali veći je prodat za minimalni procenat. Čini se da su najbolje prošle finansijske kuće i fondovi koji su dugove utjerivali, jer su im za to plaćene više milijonske provizije. Čitav slučaj ispitivala je finansijska policija federacije, ali nadležno tužilaštvo tu prijavu nikada nije uzelo u obzir, javlja Žana Kovačević.
Ukupna predratna potraživanja sarajevske kompanije Energoinvest od 19 država širom svijeta iznose oko 350 miliona američkih dolara. Neka od njih su u poratnom periodu naplaćena, ali veći dio nije ili ako jeste, onda za minimalan procenat ukupnog duga. Tako je Energoinvest pod vođstvom Nežada Brankovića prije 10 godina prodao dug od gotovo 30 miliona dolara Demokratske Republike Kongo za nešto više od 3 miliona. Umjesto da provede već započeti arbitražni postupak pred Međunarodnim trgovačkim tribunalom u Parizu, Energoinvest je dugove Afričke države ustupio fondu iz Njujorka. Od tog iznosa tek treba da naplati 2,7 miliona dolara, dok je preko 700 hiljada pripalo advokatskoj kancelariji iz Vašingtona, koja je posredovala u prodaji duga. Slučaj prodaje potraživanja Energoinvesta istraživala je Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je podnijela krivični izvještaj protiv bivšeg generalnog direktora Nedžada Brankovića i još trojice rukovodioca. Glavni inspektor Financijske policije Zufer Drvišević kaže:
ovlaštena je agencija neka vani da može da zvrši naplatu za jedan određen iznos 10-20% od ukupne vrijednosti. A nisu koristili arbitražni sud ili svoje upravne organe da konsultuju vezano za te poteze. Izvještaj 2004. poslate kantonalnom tužilaštvu Sarajevo počinjenom krivičnom dijelu i od tada nemamo nikakvih povratnih informacija.
Branković je, kako tvrde u Financijskoj policiji, osumnjičen za zloupotrebu položaja jer je bez saglasnosti upravnog odbora naložio prodaju potraživanja od Konga. Na teret mu se stavlja i to da je neovlašteno proglasio tajnost postupka prodaje. U izveštaju se navodi da je preduzeću koje se nalazi u većinskom vlasništvu vlade federacije pričinjena šteta od gotovo 27 miliona dolara. U kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu tvrde da je predmet u fazi predistrage. Džemail Lahovljak, koji je Brankovića naslijedio na funkciji direktora 2002. godine, kaže da je teško procijeniti da li je dug trebalo prodavati ili ne.
I neka iskustva koja imamo sa naplatom naših potraživanja gdje smo angažovali najjače svjetske ili vrlo jake advokatske kuće i da to sve skupa traje po 17 godina, razumijem se. Ne znam, ne mogu vam reći je li trebalo ili nije trebalo. Pa evo, mi u Skiri imamo sudsku presudu na 9 miliona dolara već 2 godine i ne postoji način, pravni način da vi realizirate tu presudu sem dobrovoljnosti druge države, razumiješ, ili druge firme i tako dalje. Ili recimo kad imamo Zambiju u kojoj smo angažovali jako advokatsku kuću koje to traje isto tako 97. 8. godine, najmanje narednih 6-7 godina sigurno nećemo uspjeti to realizirati, ako realiziramo.
Stručnjaci iz ove oblasti međutim tvrde da dug Konga nije trebalo prodati za tako mali procenat ni u kom slučaju, već sačekati da se stabilizuju prilike u toj zemlji. Danas Kongo ima značajnu pomoć zapada i velike zalihe rude i dragog kamenja, a prodati dug sada vrijedi 100 miliona dolara. Irak je bio najveći dužnik Energoinvesta sa više od 145 miliona dolara, ali je 80% ovog duga sarajevska kompanija otpisala prihvatajući odluku Parijskog kluba. Ostatak je 2006. godine zamijenila za 21,7 miliona dolara u obveznicama. Obveznice će biti naplaćene do 2028. godine, kaže nedavno smijenjeni direktor Vlahovljak.
Mi smo to finalizirali, javili smo se na tender iračke vlade i mi smo naplatili, apsolvirali sva naša dugovanja odnosom potraživanja od Iraka u obveznicama iračke vlade. Pa nije moglo drugačije, kad smo se javili na tender prije 5 godina, onda je to samo moglo tako. Imamo Zambiju koja može biti 6, a može biti 21-2 miliona dolara, imamo Kubu nekih 20 miliona kanadskih dolara, ima neka potraživanja iz Burme, vidite sve su to vrlo egzotične zemlje.
Nadalje, potraživanja od Etiopije preko posredničke firme u visini od više od 43 miliona dolara prodata su za oko 1,5 milijuna dolara, što je oko 6% ukupnog duga. U izvještajima Financijske policije navodi se da je Energoinvest plaćao ogromne provizije kućama i fondovima koji su za njih utjerivali dugove. Jedan od inspektora Financijske policije, koji je zbog upućenih mu prijetnji želio ostati anoniman, navodi da su direktori Energoinvesta od 1995. do 2007. godine sklapali ugovore i o naplati predratnih potraživanja od državne tanzanijske firme Tanesco. Dug je utjerivala AMSA House iz Londona, kojoj je iz godine u godinu provizija povećavana, od početnih 20 do 33% ukupnog duga. Kao rezultat ovih ugovora na 13,5 miliona dolara naplaćenog duga, Energoinvest je AMSA House platio nešto više od 6,4 miliona dolara. Ni jedna od rukovodećih struktura Energoinvesta do sada nije pokrenula naplatu duga od Kube od 20 miliona dolara, za koje se vjeruju da nikada i neće biti moguće naplatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon storije o sarajevskom Energoinvestu, o novoj prodaji Riječkog Novog lista, Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo zatražili su od državnog tužilaštva da istraži poslovanje Riječkog Novog lista unazad 3 godine, jer je taj inače uspješni regionalni dnevnik u tom razdoblju izgubio oko 100 miliona kuna, odnosno oko 14 miliona evra. Novinari su na minimalcu, a banka koja kontroliše vlasništvo Novog lista traži novog vlasnika za 80% deonica, pripremio Eni Zebić.
Ugrožen je list, ugroženi su novinari koji taj list rade, a ugrožena je javnost koju taj list informirao, kazao je za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, a i sam novinar Novog lista Zdenko Duka.
Smatram da je u krizi jedan zapravo list koji je svih ovih 20 godina bio vrlo kvalitetan i koji je još i dalje to ostao, jedan od ipak perjanica analitičkog i kritičkog novinarstva. Ne želimo gledati na miran način kako propadaju neki privatni listovi zbog nečijih osobnih interesa i čistog sebičnosti i samoživosti.
Pre tri godine mali dioničari Novog lista prodali su riječkom poduzetniku Robertu Ježiću većinski paket dionica. Postoje špekulacije da je Ježić kupio ovaj riječki dnevnik na nagovor tadašnjeg premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera kako bi otupio njegovu kritičku oštricu. Krenulo se sa ambicioznim planom pokretanja političkog tjednika. Zaposleno je 30-ak novih vrsnih novinara, ali od svega se na kraju odustalo, a Novi list sa dnevno prodanih 20-ak tisuća primjeraka i sa ne tako starom tiskarom postao je kasica prasica za izvlačenje gotovine. I tako je Novi list doživio sudbinu ostalih hrvatskih dnevnika koji su imali prođu na tržištu, kaže za naš radio predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.
Ovo što se radilo u Novom listu nije usamljen slučaj. U Europa Press Holdingu, u Jutarnjem listu je također, vidimo da je Pavić raširio mrežu različitih poslovnih angažmana koji nemaju veze sa novinarstvom. Slično je radio u Glasu Istre Fađan, koji je kupovao zemljište, pa se poslije pokazalo da to zemljište sad ne vrijedi toliko koliko ga je kupio i sad sve to ide preko leđa novinara u Glasu Istre, a Istirija iz Večernjeg lista isisala oko 900 milijuna kuna. Dakle, ima tu novca, samo je pitanje ko će ga uzeti i gdje će ga potrošiti.
Kako god bilo, ako državno odvjetništvo posluša apel novinara, krenut će istraživati kamo je unazad tri godine nestalo oko 100 milijuna kuna, blizu 14 milijuna eura novca iz Novog lista. Sa druge strane, u međuvremenu su sve plaće smanjene napola, a kao neki bonus najavljeno je da će se svima na to isplaćivati i takozvani minimalac od daljih 400 eura. Međutim, za listopad je isplaćen samo minimalac, a ostalo će se isplatiti, navodno, do kraja idućeg mjeseca, za što je već Erste banka stavila hipoteku na tri kata nebodera Novog lista u Rijeci. Umiješala se i druga banka, Zagrebačka banka, koja je aktivirala hipoteke na kredite koje je Ježić kod njih dizao, preuzela 80% dionica Novog lista i raspisala javni natječaj za novog vlasnika. Novinar i komentator Neven Čantić dvije je decenije u Novom listu i sa zebnjom očekuje 22. studenoga kada će biti otvorene ponude.
Govorim sad na pamet, različite su opcije, ali prije svega Novom listu treba vlasnik koji zna što hoće i koji je voljan u medije investirati, s medijima živjeti i proživljavati i lijepe i ružne trenutke i znati da se od medija u Hrvatskoj ne možeš obogatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sve nepovoljnijoj ekonomskoj klimi u Srbiji. Najveći deo privrednika veoma je nezadovoljan poslovnom klimom u državi, pokazalo je istraživanje USAID-a sprovedeno u oko 1000 privatnih preduzeća. Osim što loše stanje ne pogoduje razvoju privrede, drastično umanjuje šanse za strane investicije, procjenjuju ekonomisti. Javlja Zoran Glavonjić.
Ako imate firmu u Srbiji, imate i stalnu glavobolju. Kako da isplatite velike doprinose za radnike, da li ćete naplatiti poslove, koliko brdo papira mjesečno morate da dostavite birokratama na šalterima, a za to za koje vrijeme ćete dobiti dozvolu za neke poslove, malte ne vam preostaje jedino da pogledate u kristalnu kuglu. Zoran Livaja iz beogradske kompanije Soko Grupa, Beđida Duštinac iz novopazarske trgovinske firme Subex i Zoran Dunđerski iz beogradskog preduzeća Ekosan kažu da problema ima koliko i dana u godini.
Dve godine radite, svaki dan radite na određenoj stvari, zbog neke birokratske začkoljice niste u mogućnosti da dobijete jednu saglasnost i to vam koči projekat recimo godinu i pol dana.
Treba poraditi na tome da ti doprinosi budu niži. Sigurno bi se u kasu slilo više para ako bi bilo da su oni niži, a da su svi obavezujući.
Dužnički lobi je jedna velika alaj, kancer koji proždire dobit.
Ne možete da svoj novac koji plasirate da vratite na vrijeme i onda automatski ste opterećeni sa kamatama, postajete nekonkurentni.
Kao kontraargument, Verica Kalanović, potpredsednica vlade Srbije, navela je podatak da je godišnja dobit s provođenjem giljotine propisa 121 milion evra i biznismenima uputila kritiku da kroz stroge naočare gledaju na sve što je vlada za njih učinila.
Prema tim ocenama, Srbija ima lošiju infrastrukturu nego što je ima Albanija. Na sreću Srbije, ne vlade, nego Srbije, strani investitori koji dolaze u Srbiju informišu se i na neke druge načine i ponekad je ta subjektivna slika koju daje srpska privreda neznatno različita od onog što jeste stvarno na terenu.
Zbog globalne ekonomske krize, ali i zbog nepovoljnog poslovnog ambijenta stranih investitora sve manje je u Srbiji. Uz poziv zainteresovanima da dođu i na licu mesta se upoznaju sa mogućnostima za biznis, Lee Litzenberger, zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, naveo je samo neke od problema domaćih firmi.
Oblasti koje i dalje najviše koštaju firme u smislu novca i vremena su porezi i doprinosi zaposlenik, građevinske dozvole, kvazifiskalne nadoknade, računovodstveni propisi i izvršenje presuda.
Ako neke strane kompanije i dođu u situaciju da razmotre investiranje u Srbiji, možda bi trebalo da budu spremne i na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim, ali na srpski način. Mogle bi da čuju iskustvo Zorana Dunđerskog, direktora Ekosana, firme za dezinsekciju u čijim skladištima se radi sa opasnim hemikalijama.
Svakih par meseci dolazi neka komisija koja gleda da li imamo 15, recimo, hidranata, jer neku zakonu vidu na tu površinu mora da imate 15 hidranata. I to košta 5-6 miliona dinara, da bi ja sutra, kad prođe inspekcija, morao na svoju ruku da zatvaram te hidrante. Hidranti, recimo, u našoj proizvodnji su bomba. Jer ne daj Bože da se nešto desi, neko će sa vodom da gasi i doći će do hemijske reakcije gde će doći do belaje.
Samo neki od ključnih problema biznisa u Srbiji su mala predvidljivost poslovanja i korupcija. Ekonomista Danica Popović kaže da ju je u istraživanju ovdašnjeg biznisa posebno zapanjio jedan podatak.
Koji ću da zapamtim verovatno do kraja života, koji pokazuje šta treba da radiš u Srbiji da bi dobio na tenderu. I kaže 50% je tvoja veza sa partijama. Drugih 22% su lične veze, dakle 75% zavisi od toga, a baš nije statistička greška, manje od 20% od toga koliko uopšte ti dobru ponudu imaš.
Ovdašnji političari često ispaljuju parole da je Srbija ekonomski lider regiona, da je privredna lokomotiva i slično, ali u suprotnosti sa tim su preporuke iz Evrope i Međunarodnog monetarnog fonda da je potrebno zauzdati inflaciju i javnu potrošnju. Sve to govori, zaključuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomska istraživanja, da se Srbija nikako ne može pohvaliti titulom poslovnog lidera, pogotovo zbog loše kvaliteta državnog upravljanja i ponašanja prema firmama.
Kad to poredite okolnosti i gledate koliko je i kakvog stranog kapitala Srbija bila u stanju da privuče u periodu kada je para bilo i ulaganja svuda, sa situacijom koja predstoji, to je da je veoma teško doći do nekog stranog prisustva ili nekog stranog interesovanja, onda vi vidite da u stvari je ta zaostalost Srbije u odnosu na druge zemlje znatno veća nego što možda izgleda.
U takvoj situaciji neki od srpskih biznismena, kao što je Zoran Dunđerski, imaju samo jedan recept za firme koje žele da prežive do nekih boljih dana.
Da se klonite bilo kakvih investiranja, da se klonite bilo kakvih velikih poslova, nego jednostavno da sve to svedete na ono takozvani ler ili hladan pogon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o učestalim nacionalističkim ispadima u Novom Sadu u oči beogradskog koncerta Dina Merlina o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini. U oči beogradskog koncerta Dina Merlina, koji nije nastupao u Srbiji nakon ratnih sukoba iz 90-ih, u Novom Sadu se nastavila serija nacionalističkih provokacija usmerenih protiv ovog poznatog sarajevskog pevača. Na mestu gde su i ranije ispisivane preteće poruke, osvanuli su Merlinovi stihovi umrijeti pre smrti sa datumom njegovog koncerta, beleži Norbert Šinković.
Dolazak sarajevskog pevača Dina Merlina u Srbiju digao je na noge ultradesničare.
Organizacija SNP Naši je u Novom Sadu u znak protesta zapalila zastavu Bosne i Hercegovine. Pretnje se nastavljaju pa su se u Novom Sadu pojavili i preteći grafiti i plakati. Aleksandar Popov, član Igmanske inicijative koalicije nevladinih organizacija koje se zalaže za normalizaciju odnosa u regionu bivše SFRJ, kaže da ovakvi incidenti šalju lošu poruku.
Paljanje zastave Bosne i Hercegovine šalje lošu poruku zemljama regiona, jer govori o tome da nacionalistički i ekstremistički elementi u našoj zemlji ne samo da nisu suzbijeni, nego da na neki način dobijaju krila. To donekle govori o opštoj jednoj društvenoj situaciji u Srbiji, gde se na pitanju Kosova i na nekim drugim pitanjima fermentizuje takvo jedno javno mnjenje koje deluje destruktivno i koje baca ružnu sliku na Srbiju.
Građani Novog Sada smatraju da su ekstremisti pretnje zajednici.
Te pretnje pa samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja. Nisu nestale, nego naprotiv da se izgleda sve više i više bude, jačaju.
Ne znam da li prete. Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više i da im sve više stvari smeta, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Pisac i borac za ljudska prava Nedim Sejdinović smatra da nije slučajno da upravo u kulturnom miljeu Novog Sada deluju ove organizacije.
Ekstremističke organizacije vrlo aktivno rade baš na području gdje se susreću sa nekim drugim kulturama, kao što je to slučaj u Vojvodini. Ja mislim da njihova aktivnost apsolutno nije spontano, nego da je u pitanju organizovano delovanje.
Do sada niko u vezi sa incidentima nije uhapšen. Sarajevski pevač Dino Merlin nastupit će 25. novembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje o govoru mržnje. Iako ublažen, govor mržnje je svakodnevno prisutan u domaćim medijima, ali i u govoru političara u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od problema za koje BH vlasti još uvijek nemaju adekvatno rešenje. Stručnjaci upozoravaju na sofisticiranije oblike govora mržnje, koji su sve češće prisutni u medijima. Posljedice mogu biti veoma opasne i država mora uraditi više kako bi to sprečila. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ne tako davno i samo zbog mišljenja koje se razlikovalo od mišljenja vrhovnog poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Rejsuleme Mustafe Efendije Cerića, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH Vera Jovanović postala je žrtva govora mržnje. Nazivana je pogrdnim imenima, protjerivana iz Sarajeva, čak su joj radikalnije pristalice svakodnevno prijetile.
Taj govor poziva na prijetnje, poziva na to da te osobe budu i dalje izložene napadima i prijetnjama. Ako si drugi, drugačiji, ako slobodno misliš, onda moraš biti spreman i da ćeš sigurno u ovakvom jednom netolerantnom, nedemokratskom društvu biti izložen određenim pritiscima.
U krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini ne postoji definicija pojma mržnja, te stoga tužilaštva ne mogu pokretati tužbe protiv govora mržnje. Ukoliko se govor mržnje prepozna kao podsticanje na nacionalnu ili vjersku netrpeljivost, tek tada prekršioci mogu biti sankcionisani. To nije dovoljno, smatra pravnik i stručnjak za medije Mehmet Halilović.
Nažalost, moram reći da su naši zakoni manjkavi. Mi istina imamo zakon o sprečavanju diskriminacije i to je djelimično može zadovoljiti te uvjete, ali naši krivični zakoni nažalost nemaju predviđene krivično djelo govora mržnje, već samo rasizma, nacionalne netrpeljivosti itd.
Svaki čovjek mora uživati slobodu govora, međutim mora postojati odgovornost za izgovoreno. Bosna i Hercegovina nije uradila mnogo po pitanju sprječavanja govora mržnje, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja mislim da u ovom trenutku naše društvo još uvijek nije tako organizirano da može u pravom smislu, rekao bih, odgovoriti na ovu vrlo rasprostranjenu pojavu i ja mislim da tek trebamo napraviti odlučne korake u tom pravcu.
Iako su međunarodni standardi i propisi jasni, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Marianne Hennessy smatra kako i domaće zakonodavstvo mora tačno definisati govor mržnje da bi se on mogao sankcionisati.
Naša velika zabrinutost leži u tome što mislimo da zakonske odredbe jednostavno nisu dovoljno jasne, niti dovoljno razrađene. One se čak ni ne provode u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo miješati govor mržnje sa slobodom govora. Sloboda govora jeste nešto što treba zaštititi, međutim ona ne znači neodgovornost.
S druge strane, govor mržnje u Bosni i Hercegovini danas je blaži nego što je to bio prije nekoliko godina. Manifestuje se kroz govor podjela i netolerancije, što prema mišljenju predstavnice za slobodu medija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Dunje Mijatović ostavlja dugoročnije posljedice.
Postoji jedan novi stadij, a to je možda sofisticirani jezik mržnje, iako mislim da u svemu tome ima jako puno manipulacije, jako puno uključivanja u govor mržnje nečega što je možda vulgaran govor, provokativan govor, neprimjeren, trivijalan govor koji u svakom slučaju vrijeđa mnoge ljude.
Zbog nepostojanja zakonske kvalifikacije, sloboda govora često se zloupotrebljava. Građani su pod stalnim pritiskom medijskog ludila u Bosni i Hercegovini, pa čini se kako ne razlikuju slobodu izražavanja od govora mržnje. Političari to pak najvještije koriste, kako bi što duže sačuvali vlast i moć nad nacionalnim torovima. S druge strane, sve što kažu ne podliježe zakonskim sankcijama. Najveća posljedica takvog djelovanja jeste produbljivanje međunacionalnih netrpeljivosti među građanima koji ipak još uvijek vjeruju političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.